hizkuntza eskakizunen jeltzaleen proposamenaren bozketan abstenitu eginda H. Bildu. Arantxa Iraola. Abstenitu eginda. Eusko Legebiltzarrean gaur goizean Euskal Enplegu Publikoaren erreformaren gaineko ponentziak bilera egindu eta bilerara erabaki bat hartuta joan da EH Bildu, jeltzaleen proposamenaren gaineko bozketan abstenitzea. Esan eta egin. Ohar baten bidez eman du EH Bilduk erabakiaren berri eta zergatia zein den ere azaldu du, erreformaren gaineko eztabaidan jeltzaleekin irekita duten negoziazioan aurrera egiten segitzeko giltza izatea nahi dute. EAJ-arena ere ez da mahai gainean jarrita dagoen proposamen bakarra. EH Bilduk ere eginda badu beste bat. Horrek, ordea, gainerako taldeen partetik kontrako botoak bakarrik jaso ditu. Oharrean EH Bilduk gogora ekarri du indarrean daudela proposamenei jarri zizkien zuzenketak eta horien bidez aleginduko dela bere proposamaren helburuen alde egiten. EH Bilduko informazio iturriek berriari jakinarazi diote alaber gaur EH Bilduren proposamenak oposizioaren aldeko botorik jaso ez badu ere, proposamenak bere bidea egiten jarraituko duela oraindik Eusko Legebiltzarrean. Zehaztu dute heldu den astelehenean egingo dela berriro ere bi proposamenak eta horiei egindako zuzenketak aztertzeko bozketa eta esan dute oraindik ez dutela erabaki zer boto emango duten bilkura horretan. Ororen gainetik akordioaren garrantzia nabarmendu nahi izan dute gaur EH Bilduko kideek. Euskararen aurkako ofentsiba politiko, mediatiko eta judizial batean EH Bilduren ustez akordiorik eza ez da aukera bat adierazi dute gaur atera duten oharrean. Euskarak zein enplegu publikoaren legeak adostasun zabalak eskatzen dituzte. Ez da erraza ordea. Lege erreforma biak mahai gainean jarri zirenetik desadostasunak agerikoak izan dira. Aurrena EAJ-ak ahalegina egin zuen PSE-erekin akordioa lortzeko, baina alferrikakoak izan ziren elkarrizketak, eta gobernu koalizio barruko desadostasun iturrietako bat izan da hizkuntza eskakizunen gaia. Ondoren EH Bilduren eta EAJ-aren arteko akordio posibleek piztu dute esperantza. EH Bilduk behin eta berriz eskua luzatu duela esan du. EAJ-ak berriz maiz esan du bi proposamenak oso ezberdinak direla eta nekez uztartu daitezkela. Horiek horrela bere proposamenaren gaineko zuzenketak aurkeztu zituenean eskabide zehatza egin zion EH Bilduri, abstentzioa eskatu zion. EH Bilduk gaur berritu egin du elkarrizketaren aldeko deia eta euskara biziberritzeko prozesu osora eraman behar dela esan du gainera. Euskararen estatus juridikoan urras sendoak egiteko eta eskubide berdintasunean aurrera egiteko unea da, gogora ekarri du. Aldeak eta zuzenketak. Euskararen normalizazioaren kontrako epai ugari ebatzi dira urteotan administrazio publikoan ari diren langilei ezarritako hizkuntza eskakizunen kontra horietako asko. Eta Eusko Legebiltzarrean aurkeztuta dauden bi proposamenen helburua da halakoei bidea ixtea eta erakundeek euskara biziberritzeko politikak sustatzen jarraitzea. Euskararen ezagutza egiaztatzeko derrigortasuna orokortzea, hori da EH Bilduren proposamenaren funtsa. Egun, gaztelaniaren ezagutza da orokortuta dagoen bakarra eta gaztelaniazko harta da ondorioz beti bermatuta dagoen bakarra. Hori irauli nahi dute EH Bildukoek eredu berri batekin. Legezuk artikulatu batean esaten baduzu sarbidean bi hizkuntzak eskatu behar direla epaileak ja hori ezin du interpretatu, azaldu izan du EH Bilduko legebiltzarkide Josu Astiriak. Legea bera garbia izango da eta ez du interpretazioetarako aukerarik emango. EAJ-ak Eusko Legebiltzarrera eraman duen erreforma proposamena berriz da hizkuntza eskakizunen derrigortasun indizea kendu egin behar dela eta horrek bidea emango duela hizkuntza eskakizunen kontrako epai gehiago ez izateko. Eta administrazio bakoitzak bere bide propioa landu ahal izateko euskararen normalizazioan. Zehazki, Euskal Enplegu Publikoaren legean 11. artikuluari paragrafo bat gehitzea da jeltzaleen proposamena, eta hor jasotzea hizkuntza eskakizunetan nahitaez bete beharreko indizen zehaztapen orokorrik ez dela aplikatuko. Zuzenketen bidez findu egin dituzte gero bi taldeek proposamenak. EH Bilduk adibidez definitu egin du derrigortasuna geroratzeko indizea. Progresibotasun indizeak adierazten du entitate bakoitzean eta plangintzaldi bakoitzean derrigorrezko hizkuntza eskakizuna gehienez geroratu daitekeen lanpostuen kopuru osoaren 100%a zehaztu du. Zehaztapen horietan negoziazioetarako bide bat dagoela esan du maiz EH Bilduko kideek. EAJ-ak mahai gainean jarri duen aldaketa nagusietako bat berriz da lan eskaintza publikoetan derrigortasun geroratuaren figura orokortzea. Zehazki, zuzenketak zera planteatzen du administrazio publikoek hizkuntza profila duten lanpostuak ezarri ahal izatea, baina profil horren eskakizuna denboran geroratuta. Alegia, euskarazko hizkuntza eskakizuna egiaztatu gabe ere lanpostu publikoetarako sarbidea ematea da horren helburua, baina beti ere epe bat emanda hori egiaztatzeko. Administrazioak berak prestakuntza emateko konpromisoa hartu beharko duela ere aipatu dute.